3 vuotta sitten olin Ranskassa maailman kristillisen kokouksessa. Sinne oli kokoontunut 400 lääkäriä ja yhdessä pohdimme maailman menoa, mistä johtuu ahdistus ja depressio, masennus ja lisääntyvä väkivalta, itsemurhat ja turhuuden tunne meidän kaikkien yhteisissä potilaissamme. Oli mahtava kokemus olla siellä 400 uskovan lääkärin joukossa näitä asioita miettimässä. Ja tulimme paljolti siihen tulokseen yksimielisesti, että ihmisen tyhjyyden ja turhuuden ja tarkoituksettomuuden tunne johtuu siitä, että hän on juureton. Hänet on aivopesty, ohjelmoitu uskomaan, että hän on mitätön sattuman tuote, joka tulee tyhjyydestä ja menee tyhjyyteen. Ja tällainen ilmapiiri on omiaan herättämään toivottomuutta, itsemurhia ja myös sitä, että elämää ei kunnioiteta eikä sen pyhyyttä arvosteta, vaan kaikenlaiset ilmiöt, kuten abortit ja eutanasiat ja sikiösolusiirrot yhä enenevässä mittakaavassa saavat valtaa. Siellä todella tultiin siihen tulokseen, että evoluutioteoria eli kehitysoppi on paljolti syyllinen tähän tyhjyyteen ja tarkoituksettomuuden tunteeseen. Ja vaikka kaikki ihmiset eivät siihen uskoisikaan, sillä jo terve järkikin sanoo, että kehitysopissa ei ole mieltä, niin se kuitenkin ahdistaa ja mietityttää kristittyjä ja aikaansaa tiettyä epävarmuutta. Ja tällä paikalla siis 400 erittäin korkeasti oppinutta tiedemiestä, monet professoritasoa ja erikoislääkäritasoa olivat sitä mieltä, että evoluutioteoria on harhaa, suuri vuosisatamme ehkä suurin emävale, ja kehitysoppi on työnnettävä syrjään antamalla tieteellinen selitys, joka on harmoniassa maailman luomisen kanssa. Samoin USA:ssa on ollut jo vuosia toiminnassa tällainen kuin Creation Research Society, eli tutkimuslaitos, joka keskittyy luomisen tieteelliseen tutkimiseen. Siellä on jäseninä yli 700 tiedemiestä. Jäseneksi ei pääse, ellei ole suorittanut akateemisia oppiarvoja ja ole tunnettu tutkija tai selvästi tieteellisesti ansioitunut mies. Samanlaista toimintaa on Australiassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Ruotsissakin on tällainen yhdistys, tietääkseni. Sadat tai oikeastaan tuhannet tiedemiehet nykyään puhuvat luomisen puolesta ja hylkäävät evoluutioteorian ja nimenomaan hylkäävät sen epätieteellisenä. Mä korostan tätä epätieteellisenä, sillä se on todella tieteellisten teorioiden fossiili, vanhentunut teoria, jota jostain merkillisestä syystä halutaan pitää voimassa. Siihen eivät enää usko monet ateistitiedemiehetkään, agnostikot ja materialistit, koska se ei käy yksin luonnontieteiden kanssa. Esimerkiksi sellainen professori kuin Wilder Smith, joka meilläkin kävi puhumassa, niin hänen kirjansa nimessäkin tämä näkyy. Kirjan nimi on Luonnontieteet eivät tunne evoluutiota, eli kehitysoppia. Suomessa tämä asia on aktuelli. Veikko Pekki keräsi 14 000 nimen adressin, joka vietiin kouluhallitukseen. Vaaditaan yksinkertaisesti vain sitä, että opetetaan tasavertaisina rinta rinnan evoluutioteoriaa ja tieteellistä luomista, jotta lapset saavat itse vetää johtopäätöksensä ja oppia tällä tavalla ajattelemaan kriittisesti. Siis tarkoituksena ei suinkaan ole mitään muuta kuin pyrkiä antamaan tasavertainen mahdollisuus tieteelliselle luomisopille, niin kuin sitä kutsutaan. Tästä tietenkin nousi voimakas debatti meidän lehdistössämme ja jokainen on voinut lukea mitä on lehdissä kirjoitettu. Hyvin monia mielipideartikkeleita. Muutamat tiedemiehet Suomessakin nousivat tätä puolustamaan, tätä Veikko Pekin adressia. Minäkin kirjoitin 2 mielipidekirjoitusta, mutta joita ei jostain syystä kuitenkaan julkaistu. Tekniikan tohtori Matti Leisola, joka on ansioitunut biologian tutkija, toiminut pitkään Sveitsissä, siis nimenomaan biologitutkija ja tohtoritasoa oleva mies, kirjoitti suuren artikkelin Helsingin Sanomissa, jossa keskusteltiin tästä Pekin asiasta, ja hän puhui evoluutiodiktatuurista tieteessämme. Hän mainitsi myös, että hän tuntee Suomessa ainakin 8 professoritason tutkijaa, jotka eivät missään tapauksessa usko kehitysoppiin, mutta he eivät tuo sitä julkisuudessa ilmi, koska he pelkäävät uransa ja maineensa puolesta. Tätä tarkoittaa evoluutiodiktatuuri, joka avaa suunsa luomisen puolesta, hänet julistetaan epäpäteväksi, hän voi menettää paikkansa, hän ei missään tapauksessa saa virkaa eikä mitään tutkimusapurahoja, jostain Nobel-palkinnosta nyt puhumattakaan. Tämän takia ollaan paljolti hiljaa ja yleisöä pidetään valheen vankina. Myös eräs toinen tohtoritason tutkija kirjoitti tästä aiheesta Helsingin Sanomissa ja puolusti Veikko Pekin ajatuksia. Asia on siis hyvin tärkeä ja on erityisen tärkeää ottaa se kiihkottomasti ja asiallisesti esiin ja selvittää, kumpi on todennäköisempää ja tieteen kannalta paremmin harmoniassa, kehitysoppi vaiko luominen. Nyt usein näkee, että nämä tiedemiehet, jotka puolustavat kehitysoppia, he usein saavat silmittömän raivokohtauksen, kun joku uskaltaa sanoa sanankin heidän rakasta uskontoaan vastaan. Tämä näkyy esimerkiksi professori Järvisen kommentissa Helsingin Sanomien kolumnissa, jolla hän hyökkäsi Veikko Pekkiä vastaan. Jotenkin kun mä luin sitä Olli Järvisen kommenttia, se oli niin raakaa tekstiä, että mulle tuli mieleen, että hänen esi-isiensä joukossa varmaan saattaisi ollakin gorilla. Koska hän piti Veikko Pekkiä epätieteellisenä ja hän meni jopa niin pitkälle, että hän sanoi, että Veikko Pekin Jumalan täytyy olla pelle ja niin poispäin. Mutta siinä tämä professori meni hiukan liian pitkälle, että hän vertasi evoluutioteoriaa painovoimaan. Nyt tässä tuli erittäin paha erehdys tälle arvoisalle herralle. En olisi uskonut, että akateemisesti oppinut henkilö voi tällaiseen kömmähdykseen langeta. Nimittäin kehitysteoria, nimikin jo sanoo, että se on teoria, se ei ole tieteellinen tosiasia. Se on itse asiassa vain hypoteesi, eli olettamus, se on erittäin heikko teoria. Ja silloin sitä ei voi verrata tai asettaa yhtäläisyysmerkkejä sen ja luonnonlain välille. Luonnonlaki, esimerkiksi painovoima, on kiistaton tieteellinen fakta. Siinä on oikeastaan aika mielenkiintoista sekin, että me kaikki tiedämme, että jos me pudotamme lautasen lattialle, niin se putoaa ja räsähtää kappaleiksi. Ja jos me otamme toisen lautasen ja pudotamme sen lattialle, niin riski on suuri, että sekin putoaa. Siis painovoima toimii, mutta ajatelkaa, että emmehän me tiedä, mikä se voima on siinä mielessä, että me emme ole löytäneet sitä voimaa välittävää hiukkasta, emme tiedä siitä voimasta muuta kuin matemaattisen kaavan, emme tiedä sen aallon pituutta. Se on suuri mysteeri itse asiassa. Vaikka se on käytännössä päivänselvä asia, niin se on kuitenkin salattu asia. Tähän voidaan ehkä vielä palata. Samoin kuin näistä niin sanotuista maailman alkeisvoimista tiedämme muutenkin kovin vähän. Mutta meidät on aivopesty. Meille on annettu tietyt pelinappulat. Me tarkastelemme luontoa näiden pelinappuloiden läpi. Kaikki, mikä menee sen ohi, on tavallaan kiellettyä ja poissuljettu. meidän tarkastelupiiristämme. Siis kaikki, joka menee aistien ohi, niin sitä ei saa tutkia. Se leimataan epätieteelliseksi. Mutta siinä unohdetaan, että on toki paljon muutakin olemassa kuin sen, mitä me aistimme. Esimerkiksi se, mitä me näemme, on vain hyvin pieni osa kaikista mahdollisista aallonpituuksista. Usein sanotaan, että suomalainen ei usko ennen kuin näkee. Itse asiassa suomalainen uskoo paljon enemmän kuin mitä hän pystyy näkemään, sillä eihän hän näe esimerkiksi radioaaltoja monesta muusta ilmiöstä puhumattakaan. Emmehän me näe atomiakaan. Me vain uskomme, että siellä sellainen on, koska todennäköiseltä näyttää. Tämä on mielenkiintoinen filosofinen keskustelu. Voitaisiin alkaa siitä, että mitkä on meidän luonnontieteiden perustat ja kuinka kapealla pohjalla se oikeastaan kaiken kaikkiaan seisoo. Mutta tästä asiasta on siis syytä puhua, koska minun mielestäni ja 400 muunkin lääkärin mielestä, jotka oli tässä Ranskan kokouksessa, niin tämä aiheuttaa ahdistusta, masennusta, tyhjyyden ja tarkoituksettomuuden tunnetta, itsemurhia ja muuta kauheutta meidän elinympäristössämme. Samoin sellaiset henkilöt kuin Hitler ja Stalin olivat Darwinin lumoissa ja kehitysoppiin paljolti perustui heidän julma filosofiansa tiettyjen rotujen paremmuudesta ja oikeus tuhota ja surmata vammaisia ja vanhuksia ja väärien rotujen edustajia. Se ei siis ole ollut miksikään siunaukseksi meille tämä Darwinin oppi. Oppihan on hyvin vanha, ei Darwin sitä suinkaan keksinyt, vaan itse asiassa kyseessä on vuosituhansia vanha pakana uskonto. On aina uskottu, että esimerkiksi liasta syntyy kärpäsiä ja rottia ja niin poispäin. Raamattukin toteaa täällä Jeremiaan kirjassa jo selvästi tähän kehitysoppiin viittaavasti. Täällä on Jeremia 2:27. He, jotka sanovat puulle, sinä olet minun isäni, ja kivelle, sinä olet minut synnyttänyt. Sillä he ovat kääntäneet minulle selkänsä, eivätkä kasvojansa, ja niin edespäin. Siis täällä todetaan, että he, jotka sanovat kivelle, sinä olet minut synnyttänyt. Tässähän on kehitysoppi kiteytettynä. Kuvitellaan, että kivi tai aine on meidät synnyttänyt. Siis tämä on hyvin vanha pakanallinen käsitys, jonka Darwin vain puki tieteen valepukuun. Mutta meidän tehtävämme nyt tässä on tarkastella kriittisesti tuota tieteellistä valepukua ja katsoa, onko siinä todella mitään asiaa vai ei. Ja tätä asiaa varmasti tulee myös pitää esillä koulutuksessa mahdollisimman paljon, sillä me tarvitsemme sitä, että meidän lapsemme opetetaan ajattelemaan itse ja rehellisesti, annetaan heille molemmat tieteelliset vaihtoehdot ja kehoitetaan heitä kriittisesti sen jälkeen muodostamaan oma mielipiteensä. Ainakin silloin tämä yksipuolinen aivopesu loppuu. Sillä koulusta tällä hetkellä opetetaan vain sekulaaria humanismia, siis uskonnosta vieroutunutta ihmisoppia, joka asettaa ihmisen keskipisteeksi, eikä Jumalaa. Ja tämä valtion, virallinen valtion uskonto monissa maissa on juuri tämä sekulaari humanismi, joka perustuu evoluutioteoriaan. Darwinismia on paljon jouduttu ajan kuluessa muuttamaan, sillä esimerkiksi koska välimuodot puuttuvat fossiililöydöksistä, niin on jouduttu keksimään aina uusia ja uusia selityksiä darwinismin tueksi. Ja tässä on eräs sen teorian todella heikkoja kohtia, sillä sitä joudutaan jatkuvasti muuttelemaan, jotta se sopeutuisi havaittuihin luonnon ilmiöihin ja tieteellisiin tosiasioihin. Darwinismissahan siis uskotaan, että niin kuin eräs korkeasti oppinut tiedemies on sanonut, että ihminen on sitä, jota vetyatomien leikki on saanut aikaan 15 miljardissa vuodessa. Ja todella vetyatomi, sehän on protonin ja elektronin muodostama muutaman alkeishiukkasen mikroskooppinen, hypoteettinen, oletettu pieni jakamaton asia, joka tosin nykyteorian valossa ilmeisesti ei ole jakamaton, vaan on puolestaan koostunut kvarkeista ja niin poispäin. Mutta siihen nyt menemättä, niin kuka teistä voisi pitää tällaista uskontoa ihan noin tosissaan, jopa todennäköisenä, että sinä ja sinun vieressäsi istuva henkilö niin on tulosta siitä, mitä vetyatomien sattumanvarainen leikki on saanut aikaan 15 miljardissa vuodessa. Minun mielestäni tämä todella siis kysyy mahtavaa uskoa. Täytyy olla todella vankat perusteet uskoa tähän. Olisiko niin kuin vetyatomiin, jossa on siis protoni ja elektroni, niin kirjoitettu joku kaava tai salaisuusohjelma, ohjelmoitu, joka saa ne muodostamaan ihmisiä ja 3 miljoonaa erilaista elävää olentoa ja lajia. Tämä on kyllä erittäin. Mun täytyy sanoa, että mä todella jopa kunnioitan näin suurta uskoa. Itse asiassa se oli kyllä minunkin uskontoni, kun ateistina vaelsin. Mutta on mielenkiintoista, että kun saa ymmärrystä, niin kuinka sitä voi nauraa omille mielettömille kuvitelmilleen. Mutta siinä on tietysti takana se, että halutaan olla pimeydessä, rakastetaan pimeyttä, koska teot on pahat. Mutta tarkastellaan nyt tieteellisiä tosiasioita. Aineen luonteestahan tietomme ovat myös melko heikot lopullisesti. Esimerkiksi nykyään rakennetaan 3 paikassa maailmaa ainakin yhä suurempia ja suurempia tutkimuslaitteita, joilla pyritään hakemaan aineen todellista olemusta. Sitä ei ole nimittäin vielä pystytty löytämään tai selittämään. Tuntuu siltä, että kun atomeja hajotetaan ja pienennetään, niin aina päästään pienempään ja pienempään hiukkaseen, kvarkkiin, leptoniin ja ties mihin, että se ikään kuin häviää kädestä se aine. Se katoaa, se muuttuu ikään kuin energiaksi. Ja näinhän Einsteinkin sanoi, että energia on sama kuin massa kertaa valonnopeuden 4. Se pitää suunnilleen paikkansa, sillä ei voida kaikkia ilmiöitä selittää, mutta mun mielestäni siinäkin on valtava Jumalan viisauden näyte, että hän on kuitenkin laittanut sen salaisen maailmansa semmoisiin kaavoihin, että me voidaan niitä matemaattisesti käsitellä. Se on todella oikeastaan varsin hämmästyttävää. Einsteinkin oli nöyrä mies. Hän sanoi, että kehitettyään relativiteetti eli suhteellisuusteoria, niin hän naureskeli ja sanoi, että ei Jumala suinkaan meille vielä salaisuuttaan paljastanut, vaikka hänen teoriaansa on paljon käytettykin ateismin ja materialismin eteenpäin viemiseksi. No niin, maailman alkusynty, alkupamaus. Onko siinä mitään järkeä koko ajatuksessa? Sehän on oikeastaan vanha hinduoppi sykkivästä maailmankaikkeudesta, joka laajenee ja kutistuu ja laajenee ja kutistuu. Siinä on vähän semmoista jälleen syntymisen makua. Aikanaan alkupamauksen keksinyt fyysikko niin oli vähän semmoinen huumorimies. Hänet tunnettiin vitsailijana ja hän kehittikin tämän aprillipilaksi. Hän kirjoitti aprillipila-jutun tieteelliseen julkaisuun, missä hän spekuloi tämmöisen alkupamauksen kanssa. Ja hänen kauhukseen se teoria jäikin sitten elämään ja hyväksyttiin. Mutta siinähän ei luonnollisestikaan ole hituistakaan järkeä monestakin eri syystä. Nimittäin jos me kasaisimme kaiken maailmankaikkeuden massan yhteen pisteeseen ja sitten olettaisimme, että se siitä räjähtäisi ja tähdet leviäisivät ympäri taivasta, niin siinä pitää tehdä esimerkiksi semmoinen olettamus alkuvaiheessa, että painovoima kääntyisi päinvastaiseksi pieneksi hetkeksi, jotta me saataisiin siroteltua nämä tähdet ympäri taivasta. Siis tällaista väkivaltaa tehdään tieteelle evoluutioteorian nimissä. Itse asiassa voidaan osoittaa, että melkein joka etapissaan tämä evoluutioteoria tarvitsee poikkeuksen luonnonlaissa, jotta se voisi toteutua. Mutta ihminen on satumaisen röyhkeä ja arrogantti. Hän on mennyt laskemaan esimerkiksi, että mitä tapahtui, oliko se nyt 30 miljoonasosa sekuntia alkupamauksen jälkeen, ja on siitäkin pystynyt kirjoittamaan kirjan. Siis aivan tällaista tieteellistä science fiction satua, se on järkyttävää. Ja kun me tarkastellaan tätä olemassa olevaa maailmankaikkeutta, katsotaan tähtiä taivaalla, niin kuinka on mahdollista, että tämä valtava, ja mikä tarkoitus tällä valtavalla ilmiöllä on, joka avautuu meidän silmiemme eteen. Ja kuinka on mahdollista, että se on se, mitä se on juuri tällä hetkellä. Ja kun tiedemiehet sitä tutkivat, näitä valtavia tähtisumuja ja galakseja, niin he voivat todeta siellä paljon ilmiöitä, mitä he eivät pysty selittämään. Esimerkiksi joku tämmöinen kierteinen tähtisumu, niin siellä uloimmat tähdet kiertää semmoista vauhtia, että ei ole olemassa mitään tunnettua fysiikan lakia, joka voisi selittää sen vauhdin. Ja nykyään tuorein teoria onkin esittänyt, että siellä täytyy olla piilossa niin sanottua mustaa ainetta. Eli me näemme vain 20% olevasta aineesta tähtien tuikkeena, mutta siellä on 80%, eli valtava enemmistö, semmoista mustaa ainetta, jonka luonnetta me emme tunne. Me emme tiedä, mitä se on, mutta sitä tarvitaan, jotta voitaisiin selittää, että miksi nämä tähdet liikkuu, kun ne liikkuu. Taas tehdään väkivaltaa tieteelle. Maailman alkusäteily, tietty säteily, josta voidaan päätellä, että se on ikään kuin alkupamauksen kaiku, niin yllättäen huomattiin, että se ei oikein noudattanutkaan niitä laskelmia, mitä piti. Siitä oli artikkeli Helsingin Sanomien tiedeosastossa tässä joku viikko sitten. On vakavasti ruvettu epäilemään sitä, onko alkupamausta ollutkaan, koska havainnot eivät enää tue sitä. Monet muut havainnot ovat vakavasti ristiriidassa alkupamauksen kanssa. Esimerkiksi aurinkokunnan rakenne. On esitetty erilaisia teorioita, kuinka tietystä kieppuvasta sumusta painovoiman vaikutuksesta kehittyy ja tiivistyy planeettoja, jotka sitten kiertävät aurinkoa ja niin poispäin. Mutta onko tässä mitään tieteellistä perustaa? Planeetat saattavat olla kokoonpanoltaan ja ovatkin aivan erilaisia. Me tiedämme sen nyt, kun olemme lähettäneet kuuhun sondeja ja Marsiin. Me tiedämme, että siellä on hyvin suuria eroja siinä maaperän laadussa, ja näinhän ei saisi olla, jos se on tasa-aineisesta massasta tiivistynyt. Tämän lisäksi me tiedämme, että näiden planeettojen ympärillä pyörivät kuut saattavat pyöriä eri suuntiin. Tämähän on hyvin vaikeasti selitettävissä tuollaisen mekanistisen mallin mukaan. Ja vielä lisää. Ehkä merkillisimpiä asioita on se, että minkä takia tuolla kiertelee jatkuvasti pyrstötähtiä esimerkiksi meidän aurinkomme ympäri. Kuinka se on mahdollista, että ne pyrstötähdet edelleenkin pyörivät siellä auringon ympäri, jos aurinkokunnan ikä on mukamas 5 miljardia vuotta. Siis pyrstötähti, sehän laittaa jälkeensä semmoisen komean pyrstön. Ja mistä se johtuu, että siihen tulee semmoinen komea pyrstö? Aina kun se lähestyy aurinkoa, niin se sulaa ja suihkaisee peräänsä semmoisen höyryvanan, joka näkyy pyrstönä, ja pölyvanan. Itse asiassa pyrstötähdet ovat usein semmoisia muutamia kymmeniä kilometrejä läpimitaltaan olevia likaisia lumipalloja, jääkimpaleita, jotka 70 vuoden välein aina käyvät auringon lähellä kurvaamassa. Kun aurinkoa lähestytään, kuumenee pyrstötähti enemmän ja pyrstö suurenee, sitten se pyrstö häipyy kokonaan näkyvistä, kun se kiertää tuolta kaukaa. Joka kierroksella tämä tähti menettää valtavan suuren osan massastaan, tietenkin se jää sinne pyrstöön ja se pienenee. Niin, että 10 000 vuodessa kaikki näistä pyrstötähdistä olisi sulanut olemattomiin niin kuin lumiukko. Eli se tosiasia, että pyrstötähtiä on vielä, se vahvistaa sitä seikkaa, että tämä aurinkokuntamme ei voi olla yli 10 000 vuotta vanha. Muussa tapauksessa mä vaadin, että joku selittää, että kuka lumiukko siellä heittelee koko ajan lisää pyrstötähtiä kiertämään. Ja näitä riittää. Toinen on se, että minkä takia meidän aurinkokuntamme on täynnä avaruuspölyä ja meteoriitteja täydellisessä sekamelskassa. Nimittäin auringollahan on valtava vetovoima. Ja se on, toimii niin kuin pölyn imuri, se imee sitä pölyä sieltä tietyssä järjestyksessä. Ne tulisi tietyssä järjestyksessä erikokoiset pölyt sen imuvoiman mukaan, syöksyisi aurinkoon ja katoisi. Ja jos se olisi 5 miljardia vuotta vanha, niin nämä pöly- ja meteoriittivaipat, jotka kiertää aurinkoa planeettojen ohella, niin olisi järjestäytynyt tiettyihin vyöhykkeisiin. Tämä fysiikan laki on nimeltään Poynting-Robertsonin laki. Ja se ei ole saanut aikaan minkäänlaista järjestystä, koska aurinkokunnan ikä ei ole yli 10 000 vuotta. Jos se olisi, niin siellä vallitsisi aivan toinen järjestys. Siis tässäkin kohtaa me näemme, kuinka fysiikan lakeja rikotaan räikeästi tai jätetään huomioon ottamatta. Eräs asia aurinkokunnassamme on myös merkillistä, on tämä auringon palaminen. Aurinko lämmittää varsin mukavasti, senhän me voimme todeta varsinkin viime kesänä. Sieltä tulee valtava lämpömäärä. Aurinko kuluttaa 4 000 000 tonnia sekunnissa ainetta tähän lämmittämiseen. 4 000 000 tonnia sekunnissa. Jos joku väittää, että se on palanut täysin vakiona miljardeja vuosia, niin minä sanoisin siihen, että hetkinen. Ja siltä vaikuttaa, että auringon massa on pienentynyt 0,03% viimeisen 5 vuoden aikana. No sehän kuulostaa kovin vähäpätöiseltä. Niin kuin usein tässä kehitysopissa, niin laitetaan niin mielikuvituksellisia lukuja, että ei nähdä todellisuutta. Mutta ajatelkaa, mitä se 0,03% 5 vuodessa, kuinka monta prosenttia se on 5 miljardissa vuodessa. Ruvetaanpas laskeskelemaan sitä. Aurinko siis kutistuu tietenkin. Samalla kun se kutistuu, niin sen vetovoima pienenee ja maa loittonee siitä. Mikään ei pysy vakiona, kaikki muuttuu. Maa loittonee koko ajan auringosta, koska sen vetovoima pienenee. Maan pyörimisnopeus muuttuu. Kuu loittonee maasta. Eiväthän nämä koko ajan tapahtuvat ilmiöt ole voineet pysyä vakiona mitenkään 5 miljardia vuotta. Tämä nähdään muuten keskiajan maalauksista, joissa kuvattiin 1500-luvulla, kun ei ollut vielä valokuvauskoneita, niin kuvattiin maalauksissa auringon pimennystä. Voitiin havaita, että kun kuu menee auringon eteen, siihen piirrettiin semmoinen korona, eli kruunu siihen pimeän kuun ympärille, niin se on nykyään paljon pienempi kuin 1500-luvulla, kun otetaan valokuva ja verrataan sitä vanhoihin maalauksiin. Sekin osoittaa, että aurinko on pienentynyt. Ja evoluutioteoria, eli kehitysoppi, se vaatii, että olosuhteet, niiden on täytynyt olla vakio vähintään 3700 miljoonaa vuotta. Koska näin vanhoja ovat mukamas vanhimmat bakteeri- tai fossiilit tai yksinkertaisten eliöiden fossiilit. Mutta tarkastetaanpas hiukan, mitä tämä merkitsee. On muuten huvittavaa, että kolibasilli, kuka tuntee kolibasillin? Joo, moni on tehnyt tuttavuutta sen kanssa. Se on semmoinen inhottava bakteeri, joka aiheuttaa erilaisia tulehduksia, erityisesti virtsatietulehduksia. Tiesittekö, että kolibasilli on elävä fossiili? Koska niitä on evoluutioteorian mukaan löytynyt jo 2 miljardia vuotta sitten. Se on 2000 miljoonaa vuotta vanha se basilisko, joka aiheuttaa meille kiusaa. Tämähän on naurettavaa. Minkä takia osa kolibakteereista olisi kehittynyt sammakoksia, liskoksia, apinaksia, ihmiseksi, ja osa kolibasilleista olisi pysynyt kolibasilleina? Minä en ymmärrä tuota. Mutta tällaista esitetään. Kerrotaan satuja siitä, kuinka alkumaapallolle tuli vesi. Täällähän on valtavasti vettä. On hyvin kiusallisen hankalaa selittää, että kuinka tänne on joutunut niin paljon vettä ja muualla sitä on niin kovin niukasti. Mistä se on tullut tänne? Täällähän on vettä niin paljon, että jos me lapioitaisiin kaikki mantereet mereen tällä hetkellä, niin yli 2 kilometriä paksu meri peittäisi koko planeettaa. Täällä on vettä paljon. Siihen palataan vielä. Nyt varmasti ymmärrätte, että olosuhteet eivät mitenkään voi tuhansia miljoonia vuosia säilyä sillä tavalla vakiona, että niinkin herkkä asia kuin biologinen elämä ilmestyy. Sillä se elämä, joka on biologiassa ja soluissa, niin se voi vain noin 20 asteen alueella toimia, lämpöasteen alueella. Ja lämpöasteitahan on miinus 273 aina miljooniin asteisiin. En täytyy olla hyvin tarkasti oikea sen lämpötilan. Samoin tietenkin monet muut seikat, aineiden määrä, maapallon kaltevuus, se on hyvin tarkkaan laskettu. Sillä on kaikella merkityksensä. Mikään ei ole sattumaa. Näitä seikkoja on niin paljon, joiden täytyy olla harmoniassa, että se on mahdotonta, että se olisi sattuman tulosta. Ja nyt mennään tieteellisesti kiistattomasti heikoimpaan kehitysopin kohtaan, elämän syntyyn. Tuossa alussa todettiin, että ihmiset ovat tuhansia vuosia uskoneet, että likakasa synnyttää rotat ja kärpäset. Ja tarvittiin Pasteur, joka löysi bakteerit ennen kuin ruvettiin uskomaan, että näin ei voi tapahtua. Pasteur todisti, että liasta ei voi syntyä kärpäsiä eikä rottia, mutta silti sokeat tiedemiehet haluavat uskoa tähän vanhaan oppiin, vaikka se on tieteellisesti Pasteurin toimesta kumottu. He sanovat, että se tapahtui vain kerran eikä se voi toistua. Poikkeus taas siinäkin. Nyt jos me lasketaan, että mikä on todennäköisyys sille, että syntyisi yksi elävä solu, satumaisen monimutkainen laite, tuo solu. Meissä on kaikissa satoja miljardeja soluja. Solun synty, onko se mahdollista sattumalta vai tarvitaanko siihen suunnittelija, piirustukset, luoja? Mietitäänpäs tätä asiaa hetki. Se, että solu voisi syntyä sattumalta, niin sillekin on laskettu todennäköisyys. Se on yksi mahdollisuus 10 potenssiin 40 000. Se tarkoittaa sitä, että otetaan 1 ja laitetaan siihen perään 40 000 nollaa. Se on jotain aivan käsittämätöntä. Siihen ei saa otetta. Mä takaan, että se on huomattavasti pienempi mahdollisuus kuin voittaa lotossa. Mutta jos me lasketaan matematiikan lakien mukaan, otetaan taas tiede tähän esiin. matematiikka on aika tuommoista selkeää ja suoraviivaista tiedettä. 1 + 1 = 2 ja niin poispäin, mutta on silläkin ollut omat ongelmansa. Aikanaan kiisteltiin hirveästi nollan olemassaolosta ja Origon keksiminen oli suuri edistysaskel, puhumattakaan negatiivisista luvuista, että on tälläkin alueella ollut ongelmia, mutta uskotaan nyt kuitenkin, että 1 + 1 = 2, eikä lähdetä filosofoimaan niistä taustoista. Matematiikan, tilastomatematiikassa on semmoinen laki kuin Borelin laki. Ja tämä laki määrittelee todennäköisyyden ja sattuman rajat. Itse asiassa sattumakaan ei ole mitään sattumaa, vaan se noudattaa matematiikan sääntöjä. Ei ole sattumaa. Sattumakin voidaan kuvata matemaattisesti. Nyt jos me lasketaan kosmisessa avaruudessa, niin mikä on suurin mahdollinen epätodennäköisyys, joka voi toteutua? Siis mikä on semmoinen, joka voi toteutua matematiikan lakien mukaan sattumalta? Niin totuus on se, että jos me otamme koko näkyvän kosmoksen valtavan 15 miljardia valovuotta säteellään olevan näkyvän universumin, niin siellä ei voi tapahtua mitään, minkä todennäköisyys ylittää yhden mahdollisuuden 10^200. Siis vain ykkönen, jolla on 200 nollaa perässään, niin semmoista voi niin kuin teoriassa tapahtuu matematiikan mukaan, mutta siitä on hirveän pitkä matka semmoiseen ykköseen, jonka perässä on 40 000 nollaa. Se on niin valtava ero, että sitä ei voi oikein kuvatakaan mitenkään. Ja tämä johtuu yksinkertaisesti siitä syystä, että aika loppuu, tila loppuu. Tämä maailmankaikkeus on ollut olemassa tiedemiesten mukaan 15 miljardia vuotta. No sehän ei ole kuin 10^20 sekuntia. Hyvin lyhyt aika. Ei riitä. 10^20 sekuntia. Jos joka sekunti tekisimme miljardi yritystä, rakentaa edes yksinkertaista elävää molekyyliä solusta puhumattakaan, niin aika ei riittäisi, ei mitenkään. Me joutuisimme taas miljardeja ja triljoonia kertoja kertomaan tämän maailmankaikkeuden oletetun iän. Aika loppuu. Samoin jos ajattelet, että kuinka monta elektroonia, otetaan semmoisia pieniä hiukkasia, niin kuinka monta elektroonia me voisimme pakata ja ahtaa tähän valtavaan kaikkeuteen, jonka pallon läpimitta on 20 miljardia valovuotta. Ei niitä mahdu sinne kuin 10^200. Siis pelisäännöt ovat nämä. Lyhyt aika, 10^20, ykkönen, jos on 20 nollaa perässä. Tilakysymys, ei mahdu kuin ykkönen, jos on 200 nollaa perässä, palikoita. Aika loppuu, palikat loppuu. Ei päästä sinne päinkään, mitä se 10^40 000 vaatisi. Itse asiassa kaikista yksinkertaisimman valkuaisaine, molekyylin syntyminen, semmoinen, jossa on vaikka 150 aminohappoa. Aminohappo on semmoinen pikkainen rakennuspalikka, mistä nämä valkuaiset syntyy. Niin sen syntymiseen sattumalta niin tarvittaisiin enemmän informaatiota kuin mitä on maailman kaikissa kirjoissa tällä hetkellä. Ja tämä luonnon informaatio, se on niin ihmeellistä, että on laskettu, että maailman kaikissa kirjoissa olevat sanat, niitä on 10^17. Niin tämä informaatio, ajatelkaa kaikkia maailman kirjoja, niin jos me haluttaisiin pakata se solun sisältämään geeniin, joka sisältää valtavasti informaatiota, siis käsittämättömän paljon, niin kaikkien maailman kirjojen tieto voitaisiin laittaa perimämolekyylin määrään, joka tilavuudeltaan vastaa 1/1000 000 sadasosaa. Sinne mahtuu. Ja tällainen ihme on meidän luojamme käsiala ja näyttö siitä hänen jumalallisesta suuruudestaan ja valtavasta kyvystään. Hän on luonut tällaisen elävän molekyylin, joka nauraa meidän kirjastoillemme ja kirjoillemme. Pitää tavallaan pilkkanaan ihmisen vähäistä viisautta ja yritystä leikkiä luojaa. Eräs kuuluisa mies on aikanaan sanonutkin, että ihmiselle pitää olla mikroskooppi, jotta hän voisi nähdä, kuinka vähän hän todella tietää. Ja totisesti näin on. Ja jos me menemme ihan tähän alkuasiaan vielä hiukan, niin nyt tietenkin väitetään, että alkumaapallolla niin olosuhteet ovat olleet aivan toisenlaiset kuin nykyään, koska muuten kehitysoppi ei kehity, sillä on tehty kokeita. Oparin niminen tiedemies teki kokeita eräissä peruskaasuissa, kuten metaanissa ja muissa, niin hän johti salaman iskuja semmoisen kaasuseoksen läpi, jonka hän oletti olevan alkumaapallon ilmakehä. Ja hän sai syntymään muutamia aminohappoja, jotka siis ovat noita pieniä palikoita, joilla valkuaisainemolekyylit rakennetaan. Mutta siitä on pitkä matka, kovin pitkä matka yksinkertaisenkaan valkuaismolekyyliin. Ja mitä Oparin ei sanonut? Hän sanoi, että siellä syntyi aminohappoja. Mutta sitä hän ei sanonut, että aminohappojen ohella syntyi muitakin happoja. Suuria määriä myrkyllisiä happoja, jotka varmasti estäisivät näiden aminohappojen järjestäytymisen eläviksi aineiksi. Tätä hän ei kerro, sen hän jättää kertomatta. No, vaikka meillä syntyisikin aminohappoja, näitä merkillisiä ihmeellisiä luomuksia, joissa on yksi hiiliatomi, C, josta lähtee 4 valenssia, eli siihen hiileen siinä keskellä, siihen hiilihiukkaseen, on kiinnittynyt 4 tapilla erilaisia aineita. Se on hyvin mielenkiintoinen molekyyli, sillä jos me asetetaan peilin eteen tämä tämmöinen häkkyrä hiili, jossa on 4 piikkiä ulos ja joka piikin päässä on jotain. Pannaanpa se peilin eteen. Mitä tapahtuu? Peilikuva. Tulee peilikuva tästä aineesta. Hyvin mielenkiintoista. Ajatellaan, että me otettaisiin se peilikuva sieltä peilistä, että me pystyttäisiin ottamaan se peilikuva ja laitetaan ne 2 häkkyrää rinnalle ja pyöritellään niitä vaikka kuinka kauan, niin saadaanko me ne näyttämään samanlaisilta? Ei. Toinen on peilikuva, toinen ei. Ne eivät ole samanlaisia, ne on erilaisia. Tähän perustuu aika merkillinen salaisuus, sillä luoja on viisaudessaan nähnyt hyväksi käyttää elämään vain vasenkätisiä peilikuvia. Oikeakätiset ei käy, ne on myrkyllisiä. Ja tämä on sellainen asia, jota kutsutaan stereoisomeriaksi ja raseemiseksi seokseksi, mutta 5 niistä sanoista. Totuus on se, että sellainen seos, joka syntyy salaman iskusta tai ultraviolettisäteistä tai mistä nyt halutaankin se synnyttää, niin se ei ole kelvollista elämää varten. Siitä on mahdoton rakentaa mitään, koska nämä toiset muodot ovat myrkyllisiä. Peilikuva ja se itse aminohappo, niin niiden kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet on ihan samat, mutta biologiassa toinen ei kelpaa. Siis jotta tällaisia voisi syntyä, tällaisia elämän aineita, niin täytyisi olla joku kone siellä, joka poimisi pois kaikki myrkylliset muodot ja jättäisi vain ne muodot, mistä elämää tulee. Ja tällainen konehan on tämä DNA, eli perimämolekyyli. Eli sen olisi täytynyt olla valmis ensin. No niin, kumpi tuli ensin, muna vai kana? Mä oon sitä mieltä, että kana tuli ensin. Mutta siihen me voidaan vielä palata, mutta tällainen ongelma, se on biokemiaa. Ja se on asia, joka kumoaa yksinkertaisesti koko kehitysopin, koska on kemiallisesti mahdotonta, että aine järjestäytyisi itsestään siihen muotoon, missä sen näet, kun katsot vieruskaveriasi. Ja tämä on niin monimutkainen asia, että se ei lopu tähän. Mä voisin tästä puhua tunnin, mutta mä säästän nyt teitä ja siirryn eteenpäin, sillä onhan elävissä soluissa toki paljon muitakin aineita kuin valkuaisaineita. Siellä on glykoproteiineja ja siellä on vaikka mitä. Ja asia tulee verrattoman paljon monimutkaisemmaksi, kun mennään tässä eteenpäin. Esimerkiksi glykoproteiinissa on taas mukana sokerimolekyylejä, ja ne ovat yleensä sitten taas oikeakätisiä. Se monimutkaistaa tätä asiaa vielä enemmän. Jos me heitetään tällainen soppa johonkin kattilaan ja heilutetaan, niin ei sieltä tule mitään muuta kuin lisää soppaa, sillä sen, ne, jos ne saa ilman ohjausta liittyä toisiinsa, niin siitä tulee semmoinen hässäkkä ja häkkyrä. Nimittäin nämä aineet, ne ei ole ihan miten tahansa järjestäytyneet, vaan ne on pitkässä ketjussa, joka sitten taitetaan semmoiseksi monimutkaiseksi sykeröksi, niin kuin spagettilautasella. Mutta jos ne saisi itsestään järjestäytyä, niin siitä tulisi niin kuin risukarhi tai kuusi. Eli siinä tarvitaan tätä ohjausta. Niinpä Crick, joka sai Nobel-palkinnon siitä, että hän keksi DNAn, eli perimämolekyylin, niin hänelle rehellisenä tiedemiehenä, tosin ateistina, niin tämä asia askarrutti häntä niin valtavasti, että kuinka on mahdollista, että me uskotaan tällaiseen, että tämä aine voisi itsestään järjestäytyä elämäksi, niin hän joutui menemään niin pitkälle, että hän sanoi, että nämä perimämolekyylit, DNA-molekyylit, niin ne ovat purjehtineet tänne meteoriittien mukana muualta. Siis siinä oli niin kuin hänen rauhansa sitten. Kun hän ei sitä pystynyt tieteellisesti selittämään, niin hänen täytyy keksiä, että ne on meteoriittien mukana purjehtinut tänne ja unohdetaan koko juttu. Mutta ei se mun mielestä selitä mitään, koska mistäs nämä olisi sitten syntynyt siellä muualla? Onkohan siellä muualla sitten ihan toiset luonnonlait vallitsee? Tällaista väkivaltaa siis tehdään tieteelle, jotta saataisiin tämä tieteellisten teorioiden fossiili, eli evoluutioteoria, elämään. Ja todellakin niin on mielenkiintoista, että se väite, että tällä tavalla sitten mukamas syntynyt solu, mikä on siis mahdotonta, niin kuin näette, niin olisi sen jälkeen synnyttänyt 3 miljoonaa lajia siihen. Palaamme kohta. Nyt kertauksen vuoksi me olemme nähneet, että tiede ei pysty selittämään maailmankaikkeutta sellaisena kuin me sen näemme, ei pysty selittämään aurinkokuntaa, ei pysty selittämään ensimmäisen aineen syntymistä, ei pysty selittämään solun syntymistä, vaikka kuinka tehdään väkivaltaa luonnonlaille, kuinka sovitellaan ja tehdään kompromisseja ja muita, niin luonnonlait on lahjomattomia, ei niitä voida vetää nenästä. Olemme nähneet, miten vaihe vaiheelta erilaisilla luonnonlakien lahjomattomilla totuuksilla voidaan tämä asia kumota. Tietysti jotkut menevät niin pitkälle, että he sanovat, että luonnonlait olisivat olleet erilaiset silloin, kun tämä tapahtui, mutta se on jo väkivaltaa. Silloin me menemme tieteiskirjallisuuden alueelle ja poistumme tieteellisen keskustelun piiristä. Nyt me näimme, että meillä on tällaisia eläviä muinaismuistoja keskuudessamme, niin kuin kolibasilleja. Meillä on myös paljon muita eläviä muinaismuistoja keskuudessamme. Itse asiassa melkein kaikki niin sanotut sukupuuttoon kuolleet lait ja muinaisfossiilit on vähän vähältä aina löydetty elävinä täältä meidän nykyisestä ekologisesta järjestelmästämme. Tässä jokin aika sitten, muutamia kymmeniä vuosia sitten, niin pidettiin semmoista kuin varsieväkalaa tärkeänä välimuotona. Siis varsieväkala on mukamas se ensimmäinen ahven, joka päätti lähteä kävelylle. Ja siitä sitten tuli näitä muita matelioita ja sammakoita ja ties mitä. Tätä varsieväkalaa, josta oli löydetty fossiileita, sitä pidettiin satoja miljoonia vuosia sitten sukupuuttoon kuolleena välimuotona, joka siis te voitte niin kuin nähdä sielunne silmillä, että kuinka ahven kasvattaa itselleen varsievät ja lähtee kävelemään. Itse asiassa voisi noin leikillisesti sanoa, että ainoa välimuoto kalan ja linnun välillä, mitä mä tiedän, on kalakukko, mutta tämmöinen varsievä kala, niin siihen lähti liikkeelle ja se kuoli sitten sukupuuttoon, koska se kehittyi eteenpäin. Niin skandaali oli melkoinen, kun tämä varsievä kala kävi pyydykseen tuolla Madagaskarin lähellä ja saatiin verkkoon. Ja siinä kyllä korvat punotti monelta tiedemieheltä, kun heidän rakas varsievä kalansa osoittautui varsin elinvoimaiseksi ja niitä on saanut verkkoon sen jälkeen useita muitakin yksilöitä. Siis elävä fossiili. Eli toisin sanoen, niin alkaa huojua tämä fossiililöydösten historia. Näitä on muitakin. On hämmästyttävää, että vaikka fossiileita eli muinaisjäänteitä on kaivettu yli 100 vuotta, niin ei ole löytynyt yhtään välimuotoa. Se on hyvin kiusallinen juttu, kun ei ole löytynyt mitään todellisia välimuotoja lajien välillä. Ja sitäkin on tietenkin jouduttu selittämään väkivalloin. Darwin aikanaan sanoi, että älkää pojat yhtään hermostuko, kun niitä välimuotoja ei löydy, että kunhan kaivetaan lisää, niin kyllä niitä löytyy pojat. Kaivakaa vaan. Kaivettiin yli 100 vuotta, mutta ei löytynyt. Kiusallinen tilanne. Sitten jouduttiin vähän niin kuin viilaamaan tuota Darwinin teoriaa, jotta saataisiin pidettyä kasvot. Ja ruvettiin puhumaan niin sanotusta punktualismista. Ja tämä tarkoittaa suomeksi sitä, että ei niitä välimuotoja tarvita näissä, kun tämä kehitys on tapahtunut tuolle hyppäyksittäin. Eli yhtäkkiä on hypätty lajista toiseen. Sehän kuulostaa aika upealta, mutta se on tieteellisesti mahdotonta. Se tarkoittaa lähinnä sitä, että lisko munii munan ja siitä kuoriutuu varpunen. Tämä on niin kuin lyhyesti sanottuna tämä hyppäysteoria. Sehän on naurettavaa. Ei ole minkäänlaisia tieteellisiä perusteita tällaiselle. Se vaatisi niin monta mutaatiota, eli muutosta siellä DNAssa, että ei semmoista tapahdu. Ja mikä mielenkiintoisinta, niin sen mutaation täytyy tapahtua siellä sukusoluissa, eikä missään muissa soluissa, jotta se voi siirtyä yksilöltä toiselle. Ja mikä vielä mielenkiintoisempaa, niin niitä muutoksia täytyisi tapahtua yleensä sekä koirassa että naarassa yhtä aikaa. Ja sen jälkeen niiden pitäisi vielä löytää toisensa. Ei, tämmöistä ei voi kerta kaikkiaan tapahtua. Siis sattuma ei selitä tätä asiaa. Ja sitten nämä kaikki eri elimet, niiden syntyminen, niin ne on hyvin hankala juttu. Silmä, se on monimutkainen laite. Muistaakseni siinä vaaditaan, se on täällä mun muistiinpanoissani, mutta sanotaan nyt, siinä on kuitenkin 100 geenejä, jotka vaikuttaa silmän rakenteeseen. Niin jotta sellainen syntyy, niin se joko toimii heti tai sitten se ei toimi. Silmähän on hyödytön, jos ei se toimi. Ja silmä sai aina Darwinin voimaan pahoin, kun hän ajatteli silmää, niin hänelle tuli huono olla. Toinen, mikä sai hänet voimaan pahoin, oli kuolema riikin kukko. Mutta siihen voidaan vielä palata. Nyt vanhin indeksifossiili, niin kuin sanotaan, on trilobiitti, joka mukamas eli 500 miljoonaa vuotta sitten, mutta trilobiitissa on semmoinen merkillinen ominaisuus, että sillä ikävä kyllä sattuu olemaan silmät päässä. Ja mikä hankalinta, niin näillä mukamas yksinkertaisilla trilobiiteilla, niin niitä tunnetaan yli 6 lajia, ja niillä lajeilla on kaikilla vielä kaiken lisäksi erilaiset silmät, että se on kyllä erittäin rohkea mies, joka pystyy selittämään, että kuinka 6 erilaista silmää on voinut kehittyä verrattain lyhyessä ajassa. Mutta puhukaamme vielä näistä fossiileista. Eräs hyvin tärkeä ja oleellinen asia, nimittäin usein sanotaan, että eikö se evoluutio eli kehitys ole ihan itsestäänselvä asia, kun löydetään ensin yksinkertaisia otuksia ja sitten liskoja ja sitten nisäkkäitä ja sitten apinoita ja sitten ihmisiä. Että onhan se nyt kiistaton tosiasia, kun me voidaan kaivaa kaikki nämä välimuodot esiin. Mutta onko siinä mitään perää tämmöisessä väitteessä? Nimittäin nyt jos me ajatellaan näitä kerrostumia, niin itse asiassa niin kaikista vanhimmista kerrostumista, eli yli 500 miljoonaa vuotta vanhoista kerrostumista on löytynyt jo oikeastaan kaikkia lajeja. Sieltä on löytynyt kaikkia lajeja. Niin tämä asettaa näiden kerrostumien iän määrittelyn hyvin vaikeaksi tehtäväksi. Nimittäin aina sanotaan, että tämä kerrostuma on vanha ja tämä kerrostuma on nuorta ja niin poispäin. Mutta mihin se perustuu? Onko siinä mitään näyttää? Ovatko kenties ne kivet erinäköisiä? Onko niiden kivien ikä radioaktiivisesti määritettynä erilainen? Ovatko ne eri tavalla rapautuneet? Vai millä perusteella me sanotaan, että tämä kerrostuma on vanha ja tämä kerrostuma on nuori? Niiden kerrostumien ikä määritellään niistä löydettyjen indeksifossiilien perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että oletetaan, että kehitysoppi on totta, ja oletetaan, että jos kehitysoppi kerran on totta, niin nämä trilobiitit on vanhoja, ja nuo liskot on noin vanhoja, ja nämä on niin vanhoja. Ja sen perusteella aina, että mistä kerrostumasta löytyy mikin, niin sanotaan, että se kerrostuma on niin vanha, koska evoluutio on totta. Eli tätä kutsutaan kehäpäätelmäksi. Se ei ole mitään tiedettä, se on kehäpäätelmää. Eli itse asiassa kehitysoppi todistetaan kehitysopilla, mikä oli todistettu. Eli ei tämmöistä niin kuin pitäisi tieteen nimissä harrastaa ollenkaan. Et ymmärtäkää nyt tämä, että emme me voi tehdä tieteen nimissä tämmöistä väkivaltaa. Ja kuinka nämä kerrostumat sitten on syntynyt? Nehän kertoo veden paisumuksesta itse asiassa. Kaikki nämä fossiilit ja geologiset kerrostumat on kertomus veden paisumuksesta. Ja tämä on hyvin helppo näyttää toteen sillä, että nyt jos me tarkastellaan tällaisia tulvan jälkiä, tulvia on aina ollut, ja me voidaan katsoa, mitä tapahtuu, kun pato murtuu ja tulee hirveä tulva, niin siinä ne maamassat leviää ja asettuu hyvin nopeasti aina tietyssä järjestyksessä. Tietyn kokoiset kappaleet menee alimmaisiksi ja tietyn kokoiset kappaleet päällimmäiseksi. Ja nyt jos me tarkastetaan näitä maakerrostumia, mitä löytyy 75% tämän pallon pinnalta. Suomessa niitä ei ole, koska täällä on ollut jääkausinen. Me voidaan havaita, että ne on kaikki syntyneet valtavan tulvan vaikutuksesta. Se on ainoa mahdollinen selitys. Esimerkiksi USA:ta peittää tällainen valtava mutavyöry, joka on levinnyt koko valtion alueelle tasaisesti. Ja ainoa selitys on sille, että se on ollut valtavan tulvan jälki. Siis meidän jalkojemme alla on todiste siitä, että on kerran ollut vedenpaisumus, joka on hukuttanut kaiken elollisen ja mullistanut kaiken. Toisin sanoen, niin kehitysopin kannattajat eivät enää puhu yhtään mitään näistä fossiileista ja kerrostumista, koska ne puhuvat heidän teoriaansa vastaan ja tukevat luomisteoriaa. Ja kuinka tämä kaikki sitten tapahtuu? Mistä se vedenpaisumus tuli ja mistä ne vedet on kotoisin ja miten se on mahdollista? Itse asiassa niin siihen meille riittää, kun me avaamme Raamatun ja katsomme, mitä siellä lukee. Aikojen alussa oli taivaan vahvuus, joka erotti vedet taivaan vahvuuden yllä ja taivaan vahvuuden alla. Meillä oli ilma kehässä valtava höyryvaippa, joka kiersi maapalloa, ja sinne oli varastoitunut valtavasti vettä. Tällainen samanlainen höyryvaippa voidaan nähdä esimerkiksi tällä hetkellä planeetta Venuksen ympärillä, tai vastaavia jääkiderenkaita Saturnuksen renkaassa. Se on siis täysin mahdollista, että tämmöinen valtava vesimassa höyryvaippa on kiertänyt maapalloa aivan niin kuin Raamattu meille opettaa. Ja tämän vesivaipan alas sataminen kesti Raamatun mukaan 40 päivää ja 40 yötä. Ja on laskettu, että juuri tässä ajassa niin pystyy satamaan alas noin kilometrin vahvuinen vesikerros. Ja tällainen todella varsinainen kasvihuoneilmiö on todella ollut olemassa, koska sitä todistavat kaikki nämä fossiililöydökset. Nimittäin kaikilta mantereilta on löytynyt merkkejä trooppisesta tai subtrooppisesta kasvillisuudesta. Esimerkiksi Etelämantereella, jota nyt peittää jää, voidaan löytää merkkejä, että siellä on ollut trooppista kasvillisuutta. Eli meidän maapallomme on ollut niin kuin valtava kasvihuone aikanaan. Täällä on kasvanut kaikki hyvin voimakkaasti. Ihmiset on ollut terveitä, elinvoimaisia. Kaikki nisäkkäät on ollut suurempia kuin nykyään. Puhutaan niin sanotusta jättiläisnisäkkäistä, joiden fossiileja voi löytää. Ne ovat olleet näitä kasvihuoneessa eläneitä, hyvin kasvaneita yksilöitä. Samoin kasvien voima on ollut hyvin vahva, intensiivinen kasvu. Siitä on syntynyt ne valtavat massat kasveja, joista aikanaan sitten muodostuivat hiilikerrostumat ja öljykerrostumat. Siitä voidaan puhua vielä myöhemmin. Ja Raamattu kertoo meille, että ihmisen ikä oli varsin mittava niihin aikoihin. Ja se on selitettävissä sillä, että tämä höyryvaippa, joka peitti maapalloa, niin se suojasi kaikelta haitalliselta kosmiselta säteilyltä, ultravioletti-säteilyltä muuta, joka vanhentaa ennenaikaisesti ja sairastuttaa ihmisiä. Ja se selittää sen, miksi ihmiset eli niin vanhaksi, miksi kaikki nisäkkäät oli suurempia kuin nykyään ja niin poispäin, ja miksi oli hirmuliskoja. Jos te ajattelette vähän tuota ihmisen ikää, niin jos teillä on kissan poikainen kotona, niin tai koiran pentu, niin kuinka kauan kestää ennen kuin tästä pennusta varttuu suunnilleen täysikasvuisen kokoinen koira tai kissa? Mikä on aika, joka siihen tarvitaan? Eikö se ole noin vuosi? Nyt jos me ajatellaan ihmisen kasvua vauvasta nuorukaiseksi tai neidoksi aikuiseksi, siihen menee 15-20 vuotta. Nyt jos me lasketaan, että näiden koirien ja kissojen elinikä on siinä parikymmentä vuotta, kerrotaan 20 siis se kasvuaika. 20 kertaa yksi vuosi on 20 vuotta. Lähdetäänpäs kertomaan tätä ihmisen varttumisaikaa vauvasta nuorukaiseksi niin 20. Eli 20 kertaa 20, niin me saadaan 400 vuotta. Aivan kuin vertailen voidaan todeta, että ihminen on todellakin voinut elää raamatullisiin ikiin asti. Ei ole mikään mahdottomuus. Vedenpaisumus tuli. Me tiedämme, mistä se johtui. Taivaan akkunat aukenivat. Höyryvaippa satoi alas 40 päivänä, 40 yönä. Valtavat vesimassat tulivat alas. Mikä sen aiheutti? Se on voinut olla syvyyden lähteiden purkautuminen. Nyt me tiedämme, että Raamattu toteaa, että syvyyden lähteet aukenivat. Mitä se tarkoittaa? Valtavat tulivuoren purkaukset lähtivät liikkeelle ja syöksivät ilmakehään hirvittäviä pölyjä, nokipilviä ja saivat aikaan sen, että näiden hiukkasten ympärille tiivistyi tämä höyryvaipan vesi ja satoi alas tästä johtuen. Ja kun nämä syvyyden lähteet aukeni, niin samalla vapautui valtavia kidevesimääriä. Nyt te tiedätte, että olette ehkä kuulleet, että kun tulivuori purkautuu, niin sieltä sinkoaa höyryä ja hiekkaa ja mutaa ja nokea. Siitä vapautuu yhdessä tulivuoren purkauksessa aina noin yksi järvellinen kidevettä. Siis kallioperässä on vettä varastoituneena kidevetenä. Ja kun se magma purkautuu tulivuoressa, niin yhdessä tulivuoren purkauksessa vapautuu noin yksi järvellinen kidevettä. Siitä on saanut alkunsa se valtava vesimassa, mikä tänäkin päivänä voidaan todeta maapallolla. Tuossa mä totesin, että jos me lapioitaisiin kaikki mantereet mereen, sinne ne uppoisi ja kaikkea peittäisi 2 kilometriä paksu vesivaippa. Ja valtameren syvyys, tuolla keskisyvyys, tuolla ulapuolella, se on 4 kilometriä, se on valtava vesimassa. On siis hyvinkin selvät tieteelliset perusteet siitä, mistä tämä vesimassa on tullut. Ja on mielenkiintoista myös se, että nykyään puhutaan paljon niin sanotusta Pangaiasta, joka tarkoittaa sitä, että koko tämä meidän näkemämme maanosien jakautuma karttapallolla niin on aikanaan ollut yhtä kakkua, yhtä samaa mannerta. Jos te katsotte, että katsokaa karttaa kotona, Etelä-Amerikka, Afrikka, ne menee yhteen suunnilleen kuin palapelin palaset. Se on varsin mielenkiintoista. Tällaiset asiat askarrutti myös erästä ranskalaista tutkijaa, joka ei ollut erityisen kiinnostunut uskonnosta, mutta hänen tyttärensä tuli eräänä päivänä koulusta kotiin ja hänen oli tehtävä katolisessa koulussa. Hänen piti laittaa eräästä psalmista aine. Eräässä psalmissa sanotaan ranskan ja englanninkielisissä käännöksissä King James Bibleissa, että pelastus on valmistettu maailman keskeltä. Ja tätä miestä rupesi tämä psalmin kohta askarruttamaan valtavasti, ja hän mietti, että onko Jerusalem todella maailman keskipiste. Tiedemies meni Grenobleen, hankki käsiinsä yliopiston geologiset kartat, kaikki kartat, mitä löysi, ja ryhtyi töihin. 3 vuotta hän teki töitä. Hänen kuningasajatuksensa oli se, että hän otti nämä näkyvät mantereet, mutta hän otti mukaan mannerjalustan, sen graniittisokkelin, jonka päällä lepäävät nämä mantereet. Mantereessa nimittäin on tällainen mannerjalusta, joka menee siellä meren alla noin 2 kilometrin syvyyteen asti, ja sitten 2 kilometrin syvyydessä yhtäkkiä se jalusta loppuu ja se sukeltaa 4 kilometrin syövereihin merenpohjan basalttiin. Hän otti nämä palaset, hän ikään kuin poisti 2 kilometriä vettä pois häiritsemästä, sitä vettä, jota aikaisemmin ei ollut, koska se kiersi tuolla ylhäällä ja oli sidottuna kideveteen. Hän otti nämä kappaleet ja rupesi sovittamaan niitä yhteen. Työ on erittäin huolellisesti ja tarkasti kuvattu kirjoittamassaan teoksessa, joka on mainittu muun muassa minun kirjassani, mistä sitä voi tilata, jos jotain kiinnostaa tutkia, että onko tämä todella niin kuin minä sanon, niin kehotan hankkimaan tämän teoksen, jossa on tarkasti kuvattu, miten se tapahtui. Se ei ole mitään satua, vaan hyvin tarkan työn tulosta. Hän laittoi kaikki mantereet yhteen. Ja mikä oli tulos? Kaunis kukka, jossa on 8 terälehteä ja jonka tarkalleen keskipisteessä on Jerusalem, niin kuin Raamattu sanoo. Maailman keskeltä on pelastus valmistettu. Se on hämmästyttävää, kuinka se pitää paikkansa. Ja tämä laatta hajosi vedenpaisumuksessa valtavien tulivuoren purkausten ansiosta, repeytyi ja ajautui niihin paikoihin, missä se tänä päivänä voidaan havaita. Jälleen väkevä todistus meidän Jumalamme kauniista kädenjäljestä. Hän on tehnyt kaiken hyvin ja luonut täydelliseksi. Ja tämä sama tutkija tutki maan nimeä muinaisella koptin kielellä, millä hän edellytti Mooseksen kirjoittaneen Mooseksen kirjat. Niin kuin tiedätte, niin Mooses sai kasvatuksensa Egyptin faaraon hovissa ja hänet opetettiin kaikkeen egyptiläisten viisauteen ja tietoon. Hän hallitsi koptin kielen varmasti niin kuin äidinkielenään, koska hän oli 40 vuotta ollut faaraon hovissa aivan sylilapsesta asti. Hän on ehkä kirjoittanut muinaiskoptiksi aikanaan sanaa. Ja jos me tarkastelemme sanaa eres, maa, hebreankielistä sanaa, Ja katsomme, miltä se näyttää muinaisen koptin kielellä tarkasteltuna, niin eres maa tarkoittaa itse asiassa kaunista auennutta kukkaa. Eli se kuvaa sitä maata, minkälaiseksi luotiin aikanaan täydelliseksi. Ei Jumala tee mitään vajavaista ja hajalle pirstottua, niin kuin se, mitä me näemme tänään, vaan hänen työnsä on täydellistä. Se näkyy luonnossa ympärillämme. Jälleen yksi mielenkiintoinen tosiasia, joka vahvistaa Raamatun oikeellisuutta. Raamattua usein syytetään siitä, että siellä väitetään, että maa on litteä ja muuta. Ja Galilei sitten kumosi tämän opin, mutta ei Raamattu semmoista sano. Raamattu sanoo, että sinä olet ripustanut maan tyhjyyden päälle. Raamattu kertoo itse asiassa jo paljon ennen Galileita, mikä on maa, jos se vaan osataan sieltä lukea ja ymmärtää. Ja itse asiassa Galilei ei aikanaan suinkaan taistellut kirkkoa vastaan, vaan sen ajan tiedemiehiä vastaan, jotka olivat vakaasti sitä mieltä, että maa on litteä. Se vain käännetään niin kuin kirkon tappioksi se asia. Ja ajatelkaa, että olisiko meidän Jumalamme ja luojamme sellainen, että hän tarvitsisi 15 miljardia vuotta aikaa luodakseen elämää. Katselisiko meidän rakastava Jumalamme 5 miljardia vuotta evoluution toivotonta taistelua, jossa vahvin voittaa ja heikoin kuolee, veristä tappelua, ennen kuin ihminen tulisi näkyviin? Ei, minun Jumalani ei ole sellainen. Minun Jumalani sanoo ja tapahtuu. Hän luo sanallaan, eikä evoluution kautta. Ja tämä on hyvin vakava asia, sillä nyt jos me ruvetaan sanomaan, että on olemassa tämmöinen teistinen evoluutioteoria, eli käsitys siitä, että sovitetaan yhteen tämä ristiriita, sovitetaan maailman suurin emävale, evoluutio ja Jumalan sana, ja pidetään, että no, Jumala loi kaiken varmasti evoluution kautta, niin se on mieletön väite. Se on Jumalan pilkkaa, ja en tiedä mitä muuta siitä voisi sanoa, mutta sille nauraa kaikki, sekä tiedemiehet että luomisopin kannattajat, koska se on todella kaikista onnettomin vaihtoehto, mitä kuvitella saattaa. Me voimme siis tieteellisesti, ja mä korostan sitä tieteellisesti, osoittaa nykyään, että Jumala on luonut kaiken. Saksassa on tästä kirjoitettu jopa biologian oppikirja, jossa puhutaan, selitetään biologiaa tämän todellisen mallin mukaan, niin kuin se on tapahtunut. Ja todistuskappaleita on valtavasti. Meillä on yli 60 kiistatonta tieteellistä tosiasiaa, jotka tukevat voimakkaasti sitä käsitystä, että maapallon ikä on tuommoista 10 000 vuoden luokkaa, eikä missään tapauksessa voi olla miljardeja vuosia. Mä voisin ehkä ihan muutaman vaan näytteeksi ottaa näistä kymmenistä esimerkkeistä, niin te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Ajatelkaa merta, otetaan vielä tämä vesi esiin. Merivedessä on tietty määrä erilaisia suoloja, aineita, hivenaineita, alumiineja ja muita. Me tiedämme meriveden tilavuuden ja me tiedämme, paljonko siinä on näitä aineita. Sen lisäksi me tiedämme, kuinka paljon mereen joka vuosi virtaa jokivettä, joka sisältää näitä aineita. Me tiedämme, kuinka paljon mereen tulee vuosittain lisää näitä aineita. Nyt on helppo laskea tämän jälkeen, kuinka kauan joet ovat virranneet mereen. Kuinka kauan joet ovat virranneet mereen. Ja ne on hyvin mielenkiintoisia laskutoimituksia, koska sieltä tulee semmoisia määriä, jotka tukevat raamatullista maapallon ikää. Se on tuhansia vuosia, korkeintaan eräiden aineiden kohdalla miljoonia vuosia, mutta ei missään tapauksessa miljardeja. Toinen seikka on esimerkiksi tämä meidän ilmakehä, joka on sinänsä varsin ihmeellinen. Siinä on juuri sopiva määrä happea. Jos siinä olisi vähän enemmän happea, niin täällä kaikki palaisi. Siinäkin on suuri viisaus. Ilmakehässä on 80% typpeä. Se on se, mitä tässä eniten on. Nyt on mielenkiintoista, että merivedessä on myös typpeä, typpihappoa. Mutta ilmakehästä menee koko ajan enemmän typpeä sinne meriveteen, kun sieltä haihtuu. Siinä ei ole siis mitään tasapainoa, vaan se on muuttuva ilmiö. Ja jos näin on, niin siitä voidaan myös arvioida tämän maapallon ikä. Ja lukuisista muista. Ehkä kaikista merkittävimpiä on tämmöiset, jotka näihin kerrostumiin, maakerrostumiin liittyy, niin ne ovat niin mahdottoman selkeitä näyttöjä siitä, että tämä maa, missä me kävellään, niin sen ikä on raamatullinen. Sillä ajatelkaa esimerkiksi sitä, että nyt kun meillä on tällaisia valtavia kerrostumia, se on niin kuin valtava määrä täytekakkuja päällekkäin, niin tännehän sataa koko aika meteoriitteja. Se on muistaakseni 6 miljoonaa tonnia meteoriitteja tulee vuodessa, tai sitä luokkaa, sataa koko ajan maapallon pinnalle, niin nehän tuolla ilmakehässä useimmiten tähdenlentoina näkyy, mutta osa niistä pääsee maan pinnalle ja poraa reikiä maahan ja uppoo sinne syvälle. Nämä meteoriitit, niin voitte vaan kuvitella, että kuinka paljon niitä on tullut perille ja porautunut maahan, jos tämän maan ikä on miljardeja vuosia. Tänhän pitäisi olla kuin emmentaalijuustoa kohta tämän maan. Niin. Mennäänpäs katsomaan sitten, löytyykö niitä. Löydämmekö jälkiä kerrostumista näistä muinaisista miljoonista meteoriiteista? Ei löydy yhden yhtäkään. Ei löydy. 500 miljoonaa vuotta vanhoissa kilometrin paksuisissa kerrostumissa toki pitäisi olla vaikka kuinka paljon merkkejä sen 500 miljoonan vuoden aikana tulleista meteoriiteista, mutta valitan, ei löydy yhtään. Ei löydy yhtään ainoata fossiilimeteoriittia. Mitä tämä tarkoittaa? Sitä, että ehkäpä ne kerrostumat eivät olekaan 500 miljoonaa vuotta vanhoja, vaan ne ovat syntyneet vedenpaisumuksessa. Ja kuinka on mahdollista, että tällaiset valtavat kerrostumat, jotka on syntynyt aina yksi siivu siellä niin kuin täytekakussa, niin 10 miljoonaa vuotta, 10 miljoonaa vuotta, 10 miljoonaa vuotta. Kuinka on mahdollista, että näissä kerrostumissa yhtäkkiä saattaa olla iso tukki pystyssä, joka lävistää 100 miljoonan vuoden kerrostumat? Onko se pysynyt siinä se fossiilisoitunut tukki pystyssä ja odottanut 100 miljoonaa vuotta, että sitä kakkua on kasvanut siihen ympärille? Mielettömyyttä. Älyllistä huliganismia, niin kuin sanoisi eräs tunnettu saarnaaja. Tällaisia näyttöjä on vaikka kuinka paljon, jotka kiistatta todistavat, että vedenpaisumassaan se on nämä kaikki kasannut. Puhumattakaan monesta muusta asiasta. Ajatelkaa esimerkiksi sitä, että me ollaan löydetty kerrostumia, missä on dinosauruksen jälkiä, 100 miljoonaa vuotta vanhoja jälkiä mudassa. Mutta samojen jälkien poikki kulkee ihmisen jäljet. Olisiko ihminen ollut täällä 100 miljoonaa vuotta? Me löydämme kerrostumia, missä on trilobiittipetejä. Siis trilobiitti oli tämä mukamas 500 miljoonaa vuotta sitten sukupuuttoon kuollut pieni äyriäinen, joka on itse asiassa kovin monimutkainen, niin kuin näin meni. Tällaisten trilobiittikasautumien läpi kulkee ihmisen jäljet, jotka ovat jopa rusentaneet näitä trilobiitteja siellä. Sehän todistaa, että ne ovat olleet siellä yhtä aikaa. Kaikki vahvistaa siis ehdottomasti raamatullista maapallon ikää ja sinetöi tieteen varmuudella sen, että Jumalan sana on ja pysyy. Se ei kuole niin kuin meidän opettajamme ja vaivu unohduksiin, vaan se on ja pysyy iankaikkisesti ja sen totuus kestää, kun sitä kriittisesti ja vilpittömästi tarkastellaan. Nyt mä oon päässyt, mulla oli tässä 15 sivua tekstiä, mä oon päässyt suunnilleen ensimmäisen sivun loppuun. Mutta ehkä mun on syytä jatkaa tätä joskus toisten, mutta mä korostan sitä, että mä referoin semmoista kirjaa kuin Scientific Creationism. Tämä on Morrisin kirja. Ja tästä löytyy tarkemmat tiedot, mistä tätä voi tilata, jos joku haluaa tutkia, niin, tai minulta saa henkilökohtaisesti kysyä. Niin tämä on erinomainen kirja, jota mä oon tässä pääosin referoinut. Ja tätä kirjoittamassa on ollut muun muassa, mä en pysty kaikkia luettelemaan, mutta mä muutamia esimerkin vuoksi otan. Täällä on fysiikan professori, ydinfysiikan professori, teknillisen korkeakoulun dekaani, biokemian professori, biologitutkija, biologian professori, lääketieteen tohtori, biologisten tieteiden professori, useita filosofian tohtoreita, fysiologian ja biofysiikan apulaisprofessori, luonnontieteiden professori, geologian apulaisprofessori, astronomian professori. Tällaiset miehet ovat olleet tätä kirjaa kirjoittamassa. Olisivatko he väärässä? He ovat usein entisiä ateisteja, Jumalan kieltäjiä, jotka ovat saaneet löytää Kristuksen, ja sen jälkeen heille on valjennut nämä valeet, mitä maailmassa levitetään, ja he ovat tänä päivänä panostaneet työnsä Jumalan sanan hyväksi. Ja nimenomaan tämä kirja on hyvin asiallinen, tieteellinen, ja siinä selvitetään rauhallisesti ja kiihkottomasti, mistä on kysymys. Tässä on toinen kirja. Tämä on kuuluisan biologin ja tutkijan kirja, joka kannattaa evoluutioteoriaa, eli kehitysoppia. Ja H.C. Andersenin satukirjat kalpenee tämän rinnalla. Tässä lähimmät näkee, että miten mielikuvitus lentää näillä tutkijoilla. Täällä on kuvia eläimistä, jollaisiksi ne tulevat 50 miljoonan vuoden kuluessa mukamas kehittymään. Siis satua ja spekulaatiota. Jos haluatte todella pitää hauskaa, niin voitte vilkaista näitä mielikuvituksen tuotteita, jotka ovat syntyneet niin sanottujen tiedemiesten satumaailmoissa. Raamattu toteaa myös Uuden testamentin puolella evoluutioteorian, sillä Pietarin toisessa kirjeessä, 3. luvussa, kerrotaan tästä ilmiöstä. 2. Pietarin kirje, 3. luku, mä luen tästä muutaman jakeen, 3. jakeesta eteenpäin. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan, ja sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestansa, sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta. Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta, ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui veden paisumukseen. Ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään, ja niin edelleen. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas. Ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa, ja kaikki mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa? Siinä on selvä, aika kovasanainen viittaus evoluutioteorian ongelmatiikkaan. Ja nyt muistakaamme vielä, että meidän Herramme Jeesus, hän myös omalla puheellaan sinetöi ja vahvisti Aadamin ja Eevan olemassaolon luomisen vedenpaisumuksen. Olisiko Jumalan poika tullut tänne valehtelemaan? Ei. Hän sinetöi sen, mitä Vanhassa testamentissa Pyhä Henki on puhunut Mooseksen kautta. Tämä on myös vakava varoitus niille, jotka lähtevät tekemään kompromisseja tätä maailmaa miellyttääkseen tämän maailman tieteen kanssa, sillä silloin he kieltävät luojansa ja Jumalansa. Mutta mä en tällä halua syyttää ketään, koska mä olen itse vannonut evoluution ja kehitysopin nimeen. Mä haluan mielelläni vaan ottaa esiin näitä tosiasioita, jotta voitaisiin palauttaa se tieteellinen arvovalta, mikä Raamatussa on. En minä sitä voi tehdä, mutta Pyhä Henki sen voi itse kullekin kirkastaa, sillä Pyhä Henki on lohduttaja ja neuvoja ja opastaja näissä asioissa. Ja Jumalan Henki ohjaa totuuden lähteille. Nyt todellakin tämä on niin laaja alue, että nyt käytiin siitä vain tuommoinen pieni murunen tässä läpi, mutta näitä argumentteja ja tieteellisiä tosiasioita on vaikka kuinka paljon, joilla voidaan kumota kehitysoppi ja vahvistaa luominen.